2, 5, 7. Двама водещи. 5 минути. 7 секунди за първо впечатление.
Здравейте, аз съм Катя Василева, а днес в 257 сме заедно с Владимир Гранчаров и Стоян Стоянов, за да говорим заедно за креативността отвъд възможния максимум и винаги на върха на технологиите, като отправна точка за възприятията чрез емоция и всичко това като ключ към успеха днес. Владимир и Стоян са точният пример за това как талантът и технологиите могат да взаимодействат ефективно и двамата притежават силата, уменията и креативността да създават необикновени преживявания в полза на бизнеса, изкуството, живота изобщо. Известни са с уменията си да правят 3D мапинг шоу, чрез което фасадите на емблематични сгради оживяват и дори се преобразяват. Популярни са с мултимедийната сценография на екраните зад изпълнителите по време на спектакли и големи концерти на световно ниво. Бизнесът не само у нас, а и в световен мащаб също разпознава в тях силата на взаимодействие чрез емоцията, а многото проекти на Владимир и Стоян ги поставят в постоянна надпревара с времето. Те пък не се боят да прекрачват границите и да експериментират отвъд наглед възможното чрез новите технологии. Здравейте, радвам се, че сте тук.
Здравейте.
Привет.
Страхотна интродукция, направо не знам какво да кажа.
Хубаво е, че единия, който работи сутрин, е тук заедно с другия, който работи нощем.
Да, общо.
Да, успяхме се съберем по средата на деня.
Да, и благодаря за това. Днес все повече мислим и възприемаме света чрез емоциите или поне може би си даваме сметка, че това е важно във всички сфери. Даваме ли си наистина?
Според мен, ако един човек е емоционално съзнат, би трябвало да си дава, защото всички сме първично подвластни на целия информационен поток. И ти ставаш сутрин и виждаш нещо и вече си емоционален. Дали това нещо има някакво отношение към твой личен живот или е просто една нишка, която хваща и подхваща деня ти, това е въпрос на осъзнаване. И аз мисля, че нашето поколение има предизвикателството да израсне емоционално малко и да започне да усеща кога тези неща са смислени, имат смисъл и кога е просто поредната закачка, която иска твоето внимание.
А как израстваме емоционално чрез технологиите? Това е интересен въпрос.
Ти емоционално мисля, че израстваш чрез културата.
И семейството предимно, и приятелите. В контекста на всичките генеративни изкуствени интелекти, които се случват напоследък, нали, ние като хора, които занимаваме и създаваме видеосъдържание, ни пада много, нали, предпоставката какво е възможно. И все повече неща стават възможни и стават все по-лесно и, нали, аз си ми викам, ето виж, щом аз мога да го направя, някой друг може да го направи. Може би това в момента не е така, защото ние сме, нали, все пак професионалисти с някакво ноу-хау и така нататък, но вероятно 3 години по-късно това нещо ще слезе до телефона на всеки. И тогава всеки ще може просто да си напише какво иска и то да излезе.
Вие сте част от технологичния бизнес, където изкуството е бизнес. Как се случват при вас нещата, за да сте нагребена на вълната?
Абсолютно следиме всяко нещо, което излиза. Вълнуваме се като малки деца. Сърват ни пръстите да го пробваме, да го видим, да видим какви са му границите, има ли граници, какви са лимитите, наши
как
ли са.
Да го щупим?
Как да го щупим? Това е много важно, задължително. И така, да, не стоиме на едно място в никакъв случай. За последните 15 години, като погледна назад какво се е случило, огромни промени. Огромни във всяко отношение. И като техника, с която работиме, бързина, мощност, софтуери, знания, ноу-хау, неща, които наистина допреди 15 години сме си мислили, че няма никакъв шанс това да го правим и това ще е само в големите студия, а сега ние ги правим тези неща.
Например, Пример от тази нощ, както казахме, вчера си завъртях дрона около Александър Невски, направих едни 450 снимки. Сега компютъра ми е толкова мощен, че в рамките на един час тези 450 снимки могат да бъдат изравнени една по друга, нали, в пространството, адресирани коя къде, и на базата на тези 450 снимки аз имам един 3D скан, който може да ми каже включително, че паважа е с 3 градуса наклонен наляво и неща, които аз като, нали, един дизайнер не съм си мислил, че мога да имам достъп до тези неща преди 2-3-5 години, а в момента, следейки какво е възможно и, нали, с малко помощ на интернет, мога да правя тези работи.
И сега тук хората ще си кажат, защо пък се занимава Стоян с Александър Невски.
Що лети малко Александър Невски. И това е всъщност да е важно. Ние всъщност заедно с Софийската опера си партнираме вече 15 години и тази година професор Карталов си е сложил изключително амбициозна опера да направи Рилския пустинник, която ще бъде пред фасадата на Александър Невски. Всъщност Александър Невски фасадата ще стане част от сценографията и от декора на цялата постановка.
До тук добре.
Тук идва нашата роля.
Това е страхотно, обаче критиците вероятно ще си кажат, я пък тези много смело. Александър Невски.
Постановката е за Иван Рилски и неговия път.
За нас е голяма отговорност да създаваме съдържание или изобщо да мислим какъв дизайн бихме могли да добавим към една такава постановка и една такава ситуация. Нали, наясно ни е, че всяка една такава икона е икона сама по себе си. Александър Невски е катедрала, която е вероятно имиджа на София и във всяка една картинка на София това е нещо, което се снима. Затова за нас е предизвикателство така да работиме с нейната фасада, че да не навяваме даже ако ме питате каквито и да е асоциации. Абстрактното изкуство е нещо красиво, когато не може да го свържеш с нещо конкретно. В случая фасадата е там, тя е християнска, който има някакви критики към нея да се обръща към авторите. Ние това, което ще направим е да я променим със светлина. Да, ние ще се опитаме по някакъв начин да бъдем тематични с темите, които развиват в самата постановка, но за нас по-важното е ние да успеем да създадем един нов и приказен осветление или как да кажа фон на фона на тази опера и се надяваме, че по никакъв начин няма да накърниме нито каноните, нито пък добрия вкус.
Всъщност, вие не за първи път, както казах, преобразявате емблематични сгради, НДК, Централната баня, Националната галерия, всичко това стои като опит.
Да. Не само това, включително още вероятно 40-50 проекта извън България, включително сме работили два пъти за кралското, няколко пъти за кралското семейство в Кувейт. При няколко месеца запознах и с шейха от Дубай, т.е. запознати сме с етикета, когато става дума за такива неща и сме опитаме да сме много консервативни, когато става дума за такава фасада. Иска ни се да правим наистина много луди неща, но от сами въпроса разбираме, че нали, не може да прекрачвам определени
граници. Етикета е важен.
Ами, да, за нас наистина е важно да разбираме за кой го правиме, да разбираме какви са целите, дали е бизнес, дали е институция, каквото и да е. И наистина да предложим най-доброто, което смятаме, че е редно да бъде с нашите, разбира се, разбирания, културни и така нататък. Не гледаме, нали, просто да си има място за всяко едно нещо. Има неща, които можеш да експериментираш, може да си супер смел и такива, в които е, може би, крайно ненужно да си провокативен и няма нищо да спечелиш от това нещо.
И значи, така, като казваме това, утре ще снимаме една актриса в аквариум с вода за един конкурс в Япония. Нямаме място за такова нещо на тази постановка на Софийската опера.
Да.
Предизвиквате се по различен начин.
Абсолютно.
На различна сцена. От вас се очаква да създавате играващи послания, освен да създавате емоция, освен да създавате шоу. Как се постига тази симбиоза? Можем ли тук да поразсъждаваме малко?
Това е много трудно. Преди всеки проект, когато особено трябва да го поставим на някаква идеологическа основа, трудно ако ние навярваме в тази идеологическа основа. И затова се опитваме, може би, да си избираме и битките и да не се включваме в неща, които не можем идеологически да подкрепиме и да се аргументираме. Така че помага, когато вярваш в това, което искаш да направите. Дали си с клиент, дали си с голям екип, няма значение. Хубаво е, когато всички гледат в една посока и поне има разбиране за основите на защо се случат нещата.
Как влияят технологиите на емоциите и докъде стигат възможностите? Това наистина е предизвикателен въпрос и аз използвам вашето присъствие тук да говорим по тази тема.
Със сигурност технологиите, техният прогрес поражда постоянно, когато една технология е нова и хората все още не я разбират, не знаят точно как стоят, тя става като някакъв вид магия много често. И това впечатлява хората, когато хората не знаят как нещо се прави, както един илюзионист, нали, като си им прави фокус, те не знаят как. Има едно вълнение, една тръпка и ние за това гледаме, винаги сме на ръба на новите технологии, винаги вкарваме нови неща, за да може винаги да сме интересни и винаги да провокираме. А пък това веднага автоматично ражда ражда емоция, която в повечето случаи е позитивна. Ние гледаме винаги с позитивна емоция да наблягаме, или ако не е позитивна, то тя да бъде, нали, да създаде някакво чувство в този човек, нали, да се замисли, може да е някакво драматичен, специален момент, в който да разчувстваме хората. Нали, зависи каква е целта на заданието.
Технологията сама по себе си, аз не вярвам, че позитивна или негативна. Нали? Тя в някакъв смисъл е инструмент. Тя винаги е инструмент на нашето общество. Тоест, ние като общество преценяваме дали тя ще бъде емоционална или не емоционална. Значи, всеки един от нас трябва да е готов за момента, предполагаме скоро, когато, нали, ще бъде изключително лесно някой човек или нещо да ти пише и да изглежда като истински човек, и това да не е истинско нещо, а да бъде един бот или да бъде някакъв изкуствен носител. И всъщност ще трябва да се научим малко да различаваме хората и как се чувстват хората много по-внимателно, отколкото в момента, защото в момента буквално много хора продължават да приемат всичко за чиста монета. И тук трябва да направим уточнението, че това да вярваш носи основите на света, и ние спреме ли да вярваме, че някои неща са истина, това ще разруши света. Затова трябва да намерим къде е балансът, това да вярваме в нещата, които знаем, че са истински, и също време да знаем, че има други, които са там само за да ни бутат и да ни обръщат внимание. Един вид да пораснеме като емоционално, като хора.
Колко бързо ще се случи това? Защото
поколения. Не, няма да стане бързо.
Технологиите много бързо се развиват и не знам дали ние успяваме.
В момента се развиват по-бързо, колкото човек може да поема. Говорим за масата, нали? Ясно, че има хора, които гонят и настигат всичко.
Докато все още има хора, които могат да достигнат върха на вълната, всичко е наред. Когато вече няма хора, които могат да достигнат върха на вълната, а тя сама се случва, това ще е проблем.
Да, то са, ако примерно теоретично говорим, тук малко езъка изима влизаме, но ако в един момент машините и всичко почнем по някакъв начин да създава все по-бързо и все по-бързо технологии, които
ние хората не
ги разбираме и не можем не само да не ги, да, нали, нито да ги създаваме, нито ги контролираме, нито ги разбереме с такава скорост, нали, тогава това може би ще бъде доста
притеснително.
Да, притеснително, но за момента не е така. Почва да има такива малки проявления, нали, преди време Google си бяха пуснали два чатбота, си говорят, те си измислиха собствен език, те почваха си говорят на някакъв собствен език между тях си, което беше доста вау, и те го спряха просто, защото знаеха, че няма.
Това изглежда много по-фантастично, нали, отколкото реално.
То е реално, но въпросът е, че те, той дали вече те наистина разговарят нещо смислено, нали, друг е въпросът, но факт е, че почва да се случват неща, в които те нямат реален контрол, не знаят защо се случва, е достатъчно.
Самия факт, че започна технологията да експериментира с човешкото съзнание в скоби, или по-скоро със съзнанието като материя, защото изкуственият интелект, нали, се опитва да симулира някаква идея на съзнание. Тук слагам хиляди запетайки и ще ме убият много хора, че казвам съзнание. Не е това, което искам да кажа, но някакъв вид мислене, някакъв вид information, процес на информация. И всъщност в момента започнахме да си играем като едни магиосници с тези процеси на информация. Изведнъж, като направиш едно нещо, то може да разбира език. Като направиш друго нещо, то може да генерира видео. Да правиш трето нещо, то може да разбере как да синхронизира GPS-те на 15 000 спътника в една обща нещо. И всъщност сме в едно невероятно вълнуващо за мен като технологист време, където все повече възможности се отключват. И надявам се, че особено младите, които в момента подрастват, че разберат тази сила и ще я използват за да направим едно по-добро и по-равно и по-справедливо общество, защото морала пък трябва да дойде от тези, които сме малко по-възрастни, и да се опитваме да насочим нещата в правилната посока.
Няма да излъжем никого, ако в контекста и на този разговор кажем, че технологиите са навсякъде, колкото полезни, толкова и въздействащи. И днес обаче като че ли почваме да се борим повече за лично време и пространство отвъд тях. Никой не говореше преди за бърнаут, вече говорим и за бърнаут. Вие почивате ли си от технологиите?
От това време си игра с лего. Да, технология
ли? Аз понякога плувам, играм в футбол. Ако са тревата.
Да, ако си ме тревата на вилите си. В общи линии не.
Изпитвате ли такава потребност да си почивате от
технологии? Естествено.
Не, това, което обаче е много важно в нашия случай, ние наистина работим на някакви огромни предели, обаче проектите, които правим наистина с възможността на това да можем да си ги избираме в повечето случаи, това, че ги харесваме и въобще харесваме крайния продукт, който правим, това много ни зарежда. И макар че ти си уморен, се чувстваш удовлетворен. И това е много важно, всъщност, за да запазиш въобще себе си и нещата. Но въпреки това, да, технологиите и въобще всичко толкова много в някакъв момент идва в повече, че мозъкът трябва да се освободи, да се разходиш малко в парка, нали, малко да видиш природа, да си просто поговориш с някой човек на терасата, е така, за половин един час. И ние гледаме наистина постоянно да го има тоя, тази социализация, да си говорим в офиса, не винаги, нали, не е 16 часа и 12 часа или 8 часа и колкото и 9 часа да стоиш на компютъра и работиш. Защото това е абсолютно убийствено.
Това все пак мисля, че може би поколенчески проблем, защото не съм сигурен в момента тези, които са на 10 или на 15, които са израснали буквално с технологията, как те ще еволюират. Аз това, което ми направи наскоро впечатление, че ние хората сме изключително адаптивни. Наскоро се появи едно един изкуствен интелект, който просто тананикаш нещо и той ти прави песничка. И го прави по такъв начин, че направо повечето артисти, на които съм го пуснал, се фащат на земята и казват, ама ние какво ще правиме? Естествено, това още не е там, но ние така реагирахме, когато се появиха тези неща, които правят картинки. И едни младежи демонстрираха някакви техни парчета, нали, показваха кой какво прави, аз изведнъж бях, а, това е генерирано там, нали? Просто от някакви полусекунди, които чух, аз веднага разбрах, че това е такова. И всъщност, говорейки с други хора, младите много повече разбират кое е истинско и кое не е истинско. В смисъл, те са млади мозъци и флексибилни, те се тренират в момента да разпознават това нещо, така че аз съм оптимист, че по-скоро ще сме както нашите родители и така.
Да, всъщност по-възрастното поколение, това е, което ще бъде повече заблуждавано от такива технологии, то има нужда от малко повече разяснения, точно както разясняваш на деца, казва, на възрастните си баба, дядо, родители.
Как се пускаше кабелната?
Да, или да не вдига телефона на определени измамници, нали, нещо, което ти си кажеш как мога някой да се хване и да се върже, но тези хора биха се вързали, защото те не могат да възприемат, че някой по този начин би ги излъгал. И същия начин е с правенето на изкуствени образи, да ти говори някой известен политик, някакви неща.
С информацията, която ни залива във всичките постове и нюсфидове, която и в момента 90% от нея е генерирана алгоритмично, включително и снимки.
Да.
И понеже си заговорихме тук за обмяната на опит между поколенията, Влади, за теб знам, че освен, че си завършил инженерен дизайн в Техническия университет в София, на практика се занимаваш с това, което правиш днес от 16 годишен. Тук децата, примерно 16 годишните, биха си задали въпроса, трябва ли да се притеснявам аз, ако не съм намерил себе си сега в тази възраст? И всъщност на фона на цялата тази информация, как по-лесно човек да намери себе си и това, което иска да прави? Въпросът ми е към двамата, просто не знам, Стоян, когато е бил на 16, какво е правил?
Двамата бяхме горе-долу, мисля, че имаме много сходен въобще житейски път за някои неща. Ние там някъде се намерихме, в смисъл, аз бях може би наистина на 17-18, той беше около 19-20 и почнахме да правим партия с електронна музика, то беше вече започнала на 2 години преди това и така доста дълго време, близо 10 години правихме партията с електронна музика, които все повече искахме да стават хубави, цветни, интересни, нали, оттам се роди цялото нещо с любовта към технологиите, мултимедията, декорите и всичките тези неща, но аз не съм сигурен, че съм се намерил себе си до ден днешен, не съм сигурен, че се търса, т.е. не го правя целенасочено.
Да намериш посока някаква, защото да. Те се опитват да намерят кариерен път и всъщност в какъв момент
случай,
човек трябва да...
В моя случай е, че аз съм безумно любопитен. Много съм любопитен, постоянно всичко ме вълнува, вълнуват ме всякакви неща. Смисъл, от това технологии, чисто до информация, кой какъв е, защо е такъв. Нали, винаги си правя така, нали, проверка на някой, примерно като си трябва да се срещна с някой човек, коя му е фирмата, какъв е. Просто съм винаги любопитен. Не мога да си представя да не бъда. И това любопитство ме поведе по пътя на това да видя това как става, това как работи. Винаги съм бил в ръцете на баща ми, който е инженер. Включително майка ми е лекар. Аз винаги съм бил любопитен и в тази посока. И това нещо ме изграждаше в някакъв момент, но тъй като и имах нещо артистично в мен, през цялото време винаги съм обичал да си рисувам, реших, че някъде трябва да срещна технологията с изкуството и това беше или дизайна, или то индустриалния дизайн, или архитектурата. И избрах индустриалния дизайн, с което не съжалявам. Той ме поведе по един много приятен път също. И този път, успоредно с детското ни хобби, ако може така го нарече, справата на партията, някакси просто се смеси, стана и беше като магия. Сега не знам На всеки историята може да е различна, но ако един човек е любопитен и прави и експериментира всякакви неща, съм сигурен, че рано или късно си намери пътя, и то не е много късно.
Аз бих казал, че в студиото имаме хора, които от 16 годишни знаят какво искат да правят, и хора, които на 30 години си сменят професията, и хора, които на 50 не знаят какво искат да правят.
Абсолютно сложим една скоба в момента. Ние имаме човек, доктор по микробиология, който е жесток, безумно талантлив артист в нашото студио от съвсем наскоро.
Така че по-скоро от това, което да се върнем на като бяхме ние на 16, ние на 16 имахме една огромна страст да правим това, което искахме да правим. Че тогава бяха музикални събития, да правим музика, да организираме, да правим декори, после да правим визуализации, и всъщност тази страст ни доведе до където сме. Тоест, света е пълен с хора, които не им пука, и ако на тебе ти пука за нещо и го следваш като страст, шансовете са ти да успееш по-голямата част от пътите, освен ако не си патологичен лъжец или социопат и не можеш да комуникираш с хората. Но ако можеш да комуникираш с хора, ако си имаш някакъв вид интегритет и не лъжеш хората и си ужасно развълнуван от нещо, по дяволите аз ще дойда да си купя домат от тебе, ако можеш да ми говориш за домата по този начин, както, нали, аз искам да, както аз говоря за това, което ние правим.
Стана дума и за етикета, стана дума на финала и за ценностите. Тоест, морал, ценности, желание,
винаги.
Какво можем
на първо място
като обобщение?
Не, това е нещо, което се учи в семейството, но ние като хора, които вече 40-те ги гониме, нали, осъзнаваме, че това нещо ни е помогнало по някакъв начин. Морал и ценностите са нещо, което трябва да е там, и даже съжалявам, че трябва да говорим за него.
Да, то трябва да е
по презумпция,
по подразбиране. Да.
В смисъл, ако това го махнем от масата, може да говорим вече за много други неща.
Аз ви благодаря за това участие днес, Владимир Гранчаров и Стоян Стоянов, за креативността отвъд възможния максимум, която разбрахте, че има много, много, много други компоненти, но пък винаги са на върха на технологиите, готови да ги счупят. И това е отправната точка за възприятията чрез емоция и очевидно ключ към успеха, така че с любопитството да вървиш напред. Владимир и Стоян в днешния епизод на 257. Ако искате да чуете всички досегашни епизоди на 257, напишете 257 подкаст на латиница и ни намерете във всички подкаст платформи на Българското национално радио. Можете да ни слушате в Spotify, в SoundCloud, Google и Apple Podcast, в BinarBG, също където е нашата платформа. Пишете ни какво мислите, какво искате да знаете, какво ви вълнува по пътя към личностното и кариерното си развитие на 257@bnr.bg. До следващия път.
257. Двама водещи. 5 минути. 7 секунди. За първо впечатление.